Ti qojnë botës mesajin e dashurisë e Zotit dhe lajmin e gëzushim të paqes përmes këngës. Ky është pra misioni i pueri kantores i koreve të fëmijëve të mbledhur në Vatikan nga mbar bota për kongresin e 36 të federatës e tyre ndërkombëtare. Takimi filloi dje në praninë e sekretarit të shtetit Vatikanit kardinalit Bertone e do të ketë kulmin nesër në audiencë me papën Benediktin e 16.
Tremi të rinj nga mosha 7 deri në 17 vjeç e 100 kore nga çdo anë e botës përfaqësojnë në Kongres Federatën që përfshin 25.000 korist, nga Evropa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Republika Demokratike e Kongos në Korenë e Jugut. Quhen Pueri Cantores e gjatë kësaj jave japin koncerte në famullitë ndryshme të Romës deri më 1 janar.
Ajo e këngës në kish, e këngës liturgjike, është një traditë që ka rënë në Shën Gregorin e Madh përfurcuar gjatë rilindjes me themelimin e kapelave muzikore romake. Të dëgjojmë Cristiana Tenendinin e Pueri Cantores të Romës.
Il canto liturgico da sempre è importantissimo.
Kënga liturgjike është shumë e rëndësishme gjithmonë. Siç thoshte Shën Agustini, kush këndon, lutet dy herë. Pra shërbimi liturgjik është tepër i rëndësishëm për bashkësinë e besimtarve, që mblidhet e lutet me këngë, duke theksuar niyetet e lutjes që kalojnë përmes muzikës. Në këtë rast takohen fëmijët e të rinjt nga e gjithë bota. Në ta ndihet aspirata për paqen, parë si një objektiv që mund të arrijet edhe përmes muzikës, e veçanërisht përmes muzikës kishtare.
Qasti kulmor në ceremoninë djeshme për hapin e kongresit e përmendur ishte dorëzimi i relikeve të Shën Domenico Savios, pajtori Federatës Pueri Cantores, shejti i parë salezian që vdiq në moshtere pas përkushtimit i jashtëzakonshëm në shërbim liturgjik.
Motoja e kongresit Deus Caritas Est citon enciklikën me të njëjtin titull të Papës Benedikti 16, një nga të parat ku flitet shprehimisht për muzikën, këngën dhe aftësinë e tyre për të krijuar paqe e vëllazërim ndërmjet njerëzve përmes lavdeve drejtuar Zotit. Një mesazh të cilin u apërçoi koristëve dhe kardinali sekretari i Shtetit të Vatikanit Tarcisio Bertone që kryesoi kremtimin e djeshëm.
Cari pueri cantores, offrite al Signore il dono della vostra voce.
Të dashur pueri cantores, dhurojeni Zotit zërin dhe përpjekjet tuaja që të bëheni gjithni e më të denjë për të kënduar lavde ati. Jezusi do të pranoj ofertin e impenjimit tuaj e tjenit sigur se do t'ju shpërblej shumë fish. A i do t'ju ndimoj në rrugën e jetes e do t'jet me ju në realizimin e asaj botet e ashmen e të cilën shpresoni, të jetoni e të dashuroni.